ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญและนี่คือรายการธรรมรับอรุณเรามาพบกันกับท่านผู้ฟังเป็นเวลาเปิดสถานีในทุกๆวันสิ่งที่เรานำมาให้ท่านผู้ฟังฟังมาพูดคุยกันในรายการนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมะที่พระพุทธเจ้าของเราประกาศไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วนี้หมายถึงว่าทั้งบทเพียรชนะทั้งความหมายเป็นของดีแล้วก็ทำให้ผู้ที่นำธรรมะเข้าไปในหัวใจนั้นก็เป็นคนดีด้วยนะดีทั้งของดีทั้งการเอาไปใช้ดีทั้งข้อมูลดีทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นในขณะที่เราฟังธรรมะนี้ในความดีความงามที่มันจะเข้าสู่หัวใจของเราเนี่ยบางทีมันไปขับดันเจ้าความไม่ดีออกไปใช่ไหมความไม่ดีเช่นความคิดชั่วร้ายความคิดทำลายความที่ฉาริษยาความอาฆาตความโกรธความหลงพวกนี้ออกไปในขณะที่มันกำลังขับสิ่งไม่ดีออกไปนะกระบวนการนี้ก็คือทำจิตใจให้บริสุทธิ์แต่การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ในกระบวนการเหล่านี้เราปฏิบัติตามมรรคนั่นเองปฏิบัติตามเส้นทางนะที่จะไปสู่ความดีความงามขึ้นได้เพราะฉะนั้นของดีนะของขาวๆมาไล่ของดำๆของไม่ดีออกไปมันก็จะมีบริเวณที่เป็นสีเทาๆอยู่แต่ถ้าท่านฟังลองสังเกตดูก็ได้เวลาที่เราไปล้างทำความสะอาดในอย่างเมื่อปีที่ผ่านมาปีก่อนๆนู้นมีน้ำท่วมอย่างนี้เป็นต้นเราทำความสะอาดน้ำท่วมเนี่ยเราน้ำคราบสกปรกที่เกิดจากน้ำท่วมเนี่ยหลังน้ำท่วมเนี่ยนะคราบสกปรกที่มันติดอยู่ตามผนังเนี่ยเราน้ำสะอาดไปล้างน้ำสะอาดที่ไปล้างเนี่ยพอมันโดนพวกสิ่งสกปรกมันก็เป็นสีเทาๆออกมาใช่ไหมล้างครั้งที่2ไอ้สีเทาก็จืดลงนะล้างครั้งที่3ล้างครั้งที่4จนกระทั่งล้างหลายๆครั้งนั่นแหละนะน้ำที่ไปกระทบออกมามันก็จะเริ่มขาวเริ่มใสเพราะฉะนั้นไอ้ตอนที่มันยังเทาๆอยู่เนี่ยเป็นประเด็นที่ว่าเราอาจจะมีความเปรียบเหมือนกับว่าเราอาจจะมีความสงสัยอยู่นะในกระบวนการของธรรมะความสงสัยในที่นี้คือคำถามนั่นเองไม่ใช่หมายความว่าเรามีความเคลือบแคลงความระแวงความเห็นแย้งแต่ยังมีบริเวณที่สงสัยอาจจะเป็นบริเวณที่เราไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นในวันพุธอย่างเงี้ยจึงเป็นวันที่ข้าพเจ้านั้นได้เพื่อเอาไว้สำหรับการตอบจดหมายท่านผู้ฟังที่ส่งเข้ามาในรายการจะเป็นส่งเข้ามาทางเว็บไซต์ก็ได้หรือทาง piothamma.com หรือว่าเป็นจดหมายที่ส่งมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดนกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130ก็ในช่วงหลังจากที่เราได้แจก DVD ไปในรายการก็มีจดหมายเข้ามามากท่านผู้ฟังนะทั้งที่ไปที่สถานีวิทยุก็มีนะทั้งที่มาที่วัดป่าดอนหายโศกก็มีทั้งที่เขียนมาทางเว็บไซต์ก็มีวันนี้ก็จะขอนำจดหมายนะที่เป็นคำถามนะส่วนที่ท่านผู้ฟังที่เขียนมาว่าได้รับแล้วนะมีคำขอบคุณพวกนี้เราได้รับทุกฉบับเลยนะแล้วก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับท่านผู้ฟังที่ได้รับข้อมูลไปนะบางจดหมายที่เขียนมาแจ้งว่าได้รับแล้วอาจจะไม่ได้อ่านออกอากาศนะแต่ให้ทราบว่าเราได้รับแล้วนะคำถามที่ส่งมาถ้าตรงไหนมีคำถามเราก็จะเอาคำถามเฉพาะตรงนั้นมาตอบคราวนี้ก็มีคำถามจากคุณสุเนตนะคุณสุเนตนามสกุลสมจิตคุณสุเนตได้ถามมาอยู่2คำถามคำถามแรกต้องการจะให้อธิบายเกี่ยวกับคำว่าจุติและปฏิสนธิจุติกับปฏิสนธิหมายความว่าอย่างไรถ้าคำว่าจุติกับคำว่าปฏิสนธินี่ก็เป็นภาษาบาลีอยู่แล้วเราเป็นภาษาที่ยืมเข้ามาในภาษาธรรมะเนี่ยหมายความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอาการทางจิตอย่างไรนะคือพระองค์เป็นผู้นักค้นคว้าทางด้านจิตใช่ไหมจิตมีอาการอย่างไรอะไรต่างๆนานาก็กำหนดบทเพียรชนะออกมาอธิบายอาการของจิตเหล่านั้นเรื่องกิเลสเรื่องราคะเรื่องมรรคเรื่องนิพพานเรื่องมรรคผลต่างๆอธิบายออกมานะภาษาที่พระองค์ใช้ในการอธิบายนะก็คือภาษามคตเป็นภาษาบาลีนะภาษาบาลีที่เราเข้าใจกันอยู่นะนักวิชาการปัจจุบันนะส่วนใหญ่ก็ลงความเห็นว่าภาษาบาลีภาษามคตนี่แหละเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าของเราใช้ในสมัยก่อนที่อธิบายอาการของจิตเหล่านี้เพราะฉะนั้นภาษาไทยเราก็ เอามาจากนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นภาษาต่างประเทศด้วยนะไปถึงภาษาบาลีเนี่ยนะเป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้กันในอินเดียโบราณเรายืมภาษาเหล่านี้มาใช้บ้างหลายๆคำเพราะฉะนั้นเราจึงต้องกลับไปศึกษาคำพวกนี้ด้วยแต่ในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นหลักสูตรภาษาบาลีท่านฟังก็จะไม่ลงลึกถึงว่ามันมาจากธาตุอะไรมันทำงานยังไงอะไรต่างๆจะพูดในเนื้อหาของธรรมะเท่านั้นเองนะคำว่าจุตินั่นก็แปลเป็นภาษาก็คือการเคลื่อนนะการเคลื่อนก็คือหมายถึงตายนั่นแหละนะเราตายจากนี้ไปนั่นก็คือจุตินะอย่างเทวดาเนี่ยเวลาที่เขาจะบอกว่าตายจากภพนี้นะเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงสิ้นอายุแล้วนะการสิ้นอายุการไปตรงนี้เขาจะเรียกว่าการเคลื่อนนะใช้ภาษาบาลีว่าจุติตอนนั้นเองนะส่วนการปฏิสนธินั่นก็คือหมายถึงการเกิดนั่นเองการเกิดในที่นี้ก็หมายเฉพาะเจาะจงถึงเรื่องการเกิดในครรภ์นะจะเป็นครรภ์ก็ได้หรือเป็นไข่ก็ได้นะมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนะก็ง่ายแค่นี้จุติคือการตายจำง่ายๆปฏิสนธิคือการเกิดจุติคือการเคลื่อนปฏิสนธิคือการเกิดขึ้นนะแค่นั้นเองหรือบางนัยยะก็หมายถึงการเกิดในลักษณะที่ว่าจิตเข้าไปก้าวลงในความในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างบางทีจิตไปก้าวลงในความคิดอย่างนี้ก็จะบอกว่าจิตมีการยึดถือการปฏิสนธิในความคิดต่างๆเหล่านั้นก็ได้นะคำถามที่2ที่คุณสุเนศสมจิตส่งมานะถามถึงในเรื่องนิทานชาดกเกี่ยวกับเรื่องพระเวสสันดรตอนที่นางปุษฎีนำมาขอพรจากพระอินทร์10ข้อนางปุษฎีเป็นชาติกำเนิดอะไรมาก่อนโอ้ในเรื่องนี้ในส่วนที่ข้าพเจ้าศึกษาอยู่นะก็เป็นพุทธวจนะที่พระเจ้าตรัสไว้ตามคัมภีร์ต่างๆหนังสือที่ใช้เป็นเล่มหลักในการศึกษานี้ก็คือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ซึ่งท่านพุทธทาสรวบรวมมาเป็นพุทธวจนะนะใส่ไว้ในหนังสือในเล่มนี้เพราะฉะนั้นในหนังสือนี้ก็ไม่ได้มีการระบุว่านางปุษฎีเนี่ยเป็นชาติกำเนิดอะไรมาก่อนคือหมายความว่านางปุษฎีเนี่ยเป็นมารดานี้ต้องเท้าความเผื่อท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่เข้าใจพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นโพธิสัตว์มาก่อนนะโพธิสัตว์หมายถึงสัตว์ที่ต้องการที่จะทำบารมีเพื่อความเป็นสำเร็จโพธิญาณ นะก็คือง่ายๆปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้านะใครสักคนใดคนหนึ่งในโลกนี้ท่านผู้ฟังบางคนนะหรือว่าเทวดาบางองค์เขาจะปรารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นไปได้นะในอนาคตการเพราะฉะนั้นสัตว์ที่มีความปรารถนาเช่นนี้นะก็เรียกว่าโพธิสัตว์นะคือสัตว์ที่ปรารถนาโพธิญาณ นะว่าอย่างนั้นสัตว์ที่ปรารถนาโพธิญาณเรียกว่าโพธิสัตว์เนี่ยก็จะต้องไปเที่ยวเกิดเที่ยวตายละนะจนกว่าตัวเองจะได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณทีนี้โพธิญาณนี้ก็มี2แบบนะนอกเรื่องตรงนี้นิดหนึ่งนะเป็นทั้งปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้หรือเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แต่ว่าโพธิญาณเหมือนกันนะคือตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองแต่ว่าจะบอกสอนหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นโพธิญาณในที่นี้อาจจะหมายถึงปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้นะอาจจะหมายถึงสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าโพธิสัตว์เนี่ยจะต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายจนกว่าตัวเองจะได้สำเร็จโพธิญาณเองนะโพธิญาณในที่นี้ก็คือการสำเร็จด้วยตัวเองไม่ได้ว่าจะต้องไปบอกมีใครมาบอกสอนคือถ้าเราจะแบ่งความพ้นจากกิเลสเนี่ยเอาพูดง่ายๆเอา3ระดับก่อนก็ได้นะอันดับแรกเนี่ยคือพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ที่มีคนมาบอกสอนนะตัวเองก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นอริยสาวกนะขั้นที่สูงที่สุดแล้วนะเป็นสาวกว่าอย่างนั้นนะต่อมาก็เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านะพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่พ้นกิเลสได้ด้วยตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองนะแต่ว่าไม่ได้สอนคนอื่นนะไม่ความสามารถในการสอนที่จะให้คนอื่นตรัสรู้ตามตัวเองเนี่ยไม่มีหรือขั้นอันที่3คืออันสุดท้ายที่เรารู้จักกันนะในสมัยปัจจุบันคำสอนของท่านผู้นี้ก็ยังอยู่นั่นคือสัมมาสัมพุทธเจ้านะสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวเองตรัสรู้เองด้วยแล้วก็สามารถบอกสอนคนอื่นได้ด้วยเอาง่ายๆอย่างนี้แต่เพราะนั้นถ้า2 อันสุดท้ายที่พูดถึงคือปัจเจกพุทธเจ้าหรือสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็จะต้องตรัสรู้เองนะไม่ได้เป็นสาวกของใครแต่ทั้ง3ลักษณะไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้า3บุคคลเนี้ยเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสละนะเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสจะว่าเป็นพระอรหันต์ทั้ง3ชนิดก็ได้นะประเภทแรกคือพระอรหันต์ธรรมดานี่ก็คือเป็นสาวกแล้วประเภทที่2เป็นปัจเจกพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์ประเภทที่ตรัสรู้เองแต่ไม่ได้สอนใคร ในประเภทที่3คือสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์ประเภทที่ตรัสรู้เองด้วยแล้วก็สอนคนอื่นด้วยในปัจจุบันเราปรากฏมีคําสอนของประเภทที่3นี้อยู่นะคือสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่นี้ก็คือสมณโคดมทีนี้ถามว่าโพธิสัตว์เนี่ยก็คือ2ประเภทหลังนี้นะกว่าที่จะมาสําเร็จโพธิญาณได้ก็ต้องไปวนเวียนเที่ยวเกิดเที่ยวตายทําไมต้องทําอย่างนั้นนะเพื่อสั่งสมบารมีนะเพื่อบ่มโพธิญาณให้สุขนะการบ่มโพธิญาณตรงนี้นะก็สร้างบารมีด้วยการทํายังไงนะเดินตามมรรค8นะเดินตามมรรค8สร้างบารมีนะทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญานะมรรค8ทำเข้าไปทำเข้าไปนะทำจนกระทั่งบริบูรณ์สมบูรณ์นะในความเป็นขั้นๆนั้นก็สำเร็จโพธิญาณทีนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมจะต้องบำเพ็ญบารมีนะทำไมไม่สามารถทำได้สำเร็จในชาติเดียวอย่างเช่นว่าเราต้องการเรียนหนังสือจบปริญญาตรีหรือปริญญาเอกอย่างเงี้ยเรายังทำความเพียรศึกษาอะไรต่างๆเรียนจบได้อันนี้มันทำในชาติเดียวได้นะแต่ความเป็นโพธิญาณเนี่ยมันต้องใช้ความสามารถมากทั้งฝั่งทานต้องสูงมากศีลต้องสูงมากสมาธิต้องลึกล้ำมากนะปัญญาต้องคมมากดังนั้นการบำเพ็ญบารมีตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าชาติเดียวจะได้มันก็ต้องบำเพ็ญบารมีมา อย่างพระอรหันต์เนี่ยบางทีชาติเดียวก็ได้นะบางคนไม่ได้มีความคิดว่าปรารถนาว่าตัวเองจะเป็นพระอรหันต์มาก่อนนะแต่ว่าในชาตินั้นเจอสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วพบว่ามีอินทรีย์พร้อมเปลี่ยนความตั้งใจเปลี่ยนความตัณหาก็สามารถพ้นกิเลสได้ในชาตินั้นก็มีนั่นนี่คือพระอรหันต์ทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นโพธิญาณเนี่ยต้องมีความสั่งสมบารมีมามากทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้จํานวนชาติเนี่ยหลายครั้งในการเกิดทีนี้ในกรณีของสมณโคดมของเราเนี่ยที่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านี้นะมีชาติหนึ่งที่เคยเล่าให้ฟังว่าเกิดเป็นพระเวสสันดรนั่นนะพระเวสสันดรเนี่ยมีมารดาชื่อนางพุทธสตรีนางพุทธสตรีนี้นะก่อนที่จะมาเป็นมารดาของพระเวสสันดรเนี่ยก็เป็นมเหสีของพระอินทร์มาก่อนนะพระอินทร์ทราบว่าอายุขัยของนางพุทธสตรีนี้นะหมดแล้วนะก็จึงให้พร10ประการนะนางพุทธสตรีก็มีความเศร้าใจว่าทำไมถึงจะต้องมาให้พร10ประการฉันจะต้องไปไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะแต่เพราะว่าทราบว่าบุญตัวเองหมดจากสวรรค์นะก็ต้องมีการเรียกว่าจุตินั่นเองจุติจากสวรรค์ก็คือตายจากสวรรค์นั่นแหละแล้วก็มาปฏิสนธิในโลกมนุษย์มาเกิดในโลกมนุษย์นั่นแหละนะมาเกิดแล้วเป็นมเหสีของพระราชานะมีลูกคือพระเวสสันดรแค่นี้เองนะแล้วก็ก่อนที่จะมาเป็นมเหสีของพระอินทร์นั้นเป็นอะไรมาก่อนในที่นี้ไม่ได้ระบุเอาไว้นะเพราะนั้นก็ให้ทราบเรื่องราวมาอย่างนี้คำถามถัดไปมาจากคุณพรพันธ์ชายทะเลคุณพรพันธ์ชายทะเลอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนายเกียรติมาจากจังหวัดราชบุรีคุณพรพันธ์มีคำถามที่ถามว่ามีเพื่อนร่วมงานนะคุณพรพันธ์มีเพื่อนร่วมงานนะที่ต้องพบหน้ากันทุกวันเจอทุกวันด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานคนนี้เป็นคนที่ชอบนำเรื่องทางนี้ไปบอกทางโน้นนำเรื่องทางโน้นมาบอกทางนี้อยู่เป็นประจำนะเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่ทำให้คนอื่นเสื่อมเสียคุณพรพันธ์ก็จึงถามว่าเอ๊ะจะทำควรจะวางจิตอย่างไรนะควรจะปฏิบัติต่อบุคคลนี้อย่างไรอันนี้คือเข้าข่ายในลักษณะที่ว่าเป็นมิจฉาวาจาในข้อที่พูดยุยงให้แตกกันแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนทีเดียวต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นิดหนึ่งบุคคลที่มีมิจฉาวาจาในข้อที่พูดยุยงให้แตกกันเนี่ยคือนำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้แตกจากฝ่ายนี้หรือนำความข้างนี้มาบอกข้างโน้นนะเพื่อให้แตกจากฝ่ายโน้นนะนี่คือเข้าข่ายมิจฉาวาจาแต่ว่าถ้าเราไม่ทำมิจฉาวาจานะเป็นคนที่พอใจในความพร้อมเรียงนะยินดีในความพร้อมเรียงนี่คือต่างตรงข้ามนะกล่าวแต่วาจาที่ทำให้เกิดความพร้อมเรียงกันทีนี้ประเด็นก็คือว่าเพื่อนคุณพรพันธ์เนี่ยที่ถ้าเอาเรื่องทางนู้นมาบอกทางนี้เอาทางนี้ไปบอกทางนู้นเนี่ยถ้าตรงนี้นะเป็นไปเพื่อให้สองฝ่ายแตกกันอันนี้ก็เป็นมิจฉาวาจาแน่แต่ถ้าข้อมูลนี้เป็นไปเพื่อที่ทำให้สองฝ่ายสามัคคีกันนะอันนี้ก็ดีนะคือหมายความว่าเป็นผู้ที่คอยพูดจาให้2ฝ่ายสามัคคีกันแต่บางทีสองฝ่ายก็แตกกันอยู่นะเราเอาข้อดีของฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายโน้นเอาข้อดีของฝ่ายโน้นไปบอกฝ่ายนี้เพื่อให้สมานกันนะคือบางทีเอาข้อดีของฝ่ายหนึ่งไปบอกอีกฝ่ายหนึ่งก็แตกกันอยู่เนี่ยยิ่งทำให้เขาแตกกันมากขึ้นนะแต่เรากำลังพูดถึงว่าถ้าคุณมีวิธีการพูดเป็นทูตในลักษณะไหนนะที่จะทำให้มีคุณสมบัติตรงนี้ได้เนี่ยก็ชื่อว่า เป็นผู้ที่สมานคนที่แตกกันเพราะฉะนั้นจึงต้องพูดถึงคุณสมบัติของความเป็นทูตนิดหนึ่งแต่ถ้ากรณีเพื่อนคุณพรพันธ์เนี่ยทำหน้าที่เป็นทูตที่จะสมานคนที่แตกกันนะเขาจะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้พระเจ้าเคยตรัสไว้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นทูตได้มีอยู่8อย่างอันดับแรกคือรับฟังเป็นผู้ฟังที่ดีอันดับที่2คือให้ผู้อื่นฟังนั่นคือเราพูดแล้วให้เขาฟังได้อันดับที่3คือกำหนดนี่หมายความว่าตั้งใจนะแล้วข้อที่4เนี่ยก็คือทรงจำขอกลับไปที่กำหนดนิดนึงกำหนดนี่หมายถึงว่าคุณมีสติด้วยนะตั้งใจฟังด้วยกำหนดดูรู้ว่าเขาพูดอะไรนะแล้วข้อที่4นั้นทรงจำเนื้อความนั้นให้ได้นะข้อที่5มีความเข้าใจความนะข้อที่6ก็ให้ผู้อื่นเข้าใจความที่เราสื่อสารได้นะข้อที่7นั้นต้องเป็นผู้ที่ฉลาดต่อประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แล้วข้อที่8ก็คือไม่ก่อความทะเลาะนะถ้าเธอผู้ใดเขาด่าว่าว่ามาเราไม่สะทกสะท้านนะทรงอยู่ในธรรม8อย่างนี้นะไม่ปิดข่าวสารพูดจนหมดความสงสัยถูกถามก็ไม่โกรธนี่ทำหน้าที่เป็นทูตได้นะเพราะนั้นถ้าเพื่อนคุณพรพันธ์มีคุณสมบัติตรงนี้นะก็เอาความข้อนี้มาบอกฝ่ายนี้เอาความข้อโน้นไปบอกฝ่ายนั้นแล้วก็ไม่มีปัญหานะถ้าเขาเป็นคนรับฟังให้ผู้อื่นฟังกำหนดความได้ทรงจำได้เข้าใจความให้ผู้อื่นเข้าใจความได้นะฉลาดต่อประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์นะไม่ก่อความทะเลาะแล้วก็ถูกด่าว่าก็ไม่โกรธนะไม่ปิดข่าวสารถูกถามก็ไม่โกรธนะพูดให้ใครสงสัยกันไปอันนี้เขาทำดีนะแต่ในกรณีนี้นะก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นแบบไหนแต่ถ้าเขาเข้าข่ายของการพูดยุยงให้แตกกันเราจะทำยังไงคือถ้าเขาเป็นคนดีเขามีคุณสมบัติของความเป็นทูตเขาพูดจาสมัครสมานสามัคคีกันนะเอาความจริงมาบอกฝ่ายนั้นมาบอกฝ่ายนี้อยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อความสามัคคีอันนี้เป็นคนดีฮะคนดีสัตบุรุษนี่เราต้องคบไว้นะเราต้องคบไว้นะไปทำความรู้จักสมัครสมานสามัคคีเขามีศรัทธาเขามีเทคนิคอะไรยังไงก็ว่าไปนะแต่ถ้าเขาในทางตรงข้ามถ้าเขาเป็นคนไม่ดีนะเขาพูดยุยงให้แตกกันเอาความข้างนี้มาบอกข้างนู้นเอาความข้างนู้นไปบอกข้างนี้ในลักษณะที่ทำให้มันแตกกันแล้วเนี่ยเราก็อย่าไปยุ่งนะอย่าไปคบกับเขาประเด็นคือว่าต้องเจอหน้าทุกวันนี่สิทำยังไงนะเราก็ยุ่งเกี่ยวกันในลักษณะที่เกี่ยวกับการงานเท่านั้นนะในข้อที่ไม่ดีเราก็ไม่ยุ่งเขาพูดอะไรมานะที่จะทำให้แตกจากฝ่ายนู้นเราก็ทำใจเป็นกลางนะแล้วก็ควรจะปฏิบัติต่อผู้นี้นะคืออย่าไปด่าว่าเขาเลยถ้าไม่ใช่หน้าที่ของเรานะถ้าเราไม่อยู่ในฐานะที่จะสอนเขาได้นะพูดไปแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ผลอาจจะโกรธกันเสียเปล่าๆใช่ไหมประเด็นก็คือว่าถ้าเขาทำกรรมไม่ดีในลักษณะที่เป็นวาจายุยงให้แตกกันเราก็อย่าเอากรรมนั้นมาเป็นของเรานะหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราไปด่าเขาว่าเขานินทาเขารอบหลังนั่นคุณสร้างกรรมใหม่นะคุณสร้างกรรมไม่ดีใหม่ในตัวคุณเองนะโดยการพูดจาไม่ดีกับคนอื่นมีจิตที่เป็นคิดไม่ดีนะมีมิจฉาสังกัปปะนะนี่ไม่ดีละเพราะฉะนั้นเราก็ไม่นินทาบุคคลนี้รับหลังนะเราก็ไม่ไปแบ่งแยกกับใครนะเราไม่สร้างกรรมเราก็วางเป็นเฉยๆซะแล้วก็เราควรจะแผ่เมตตาให้เขาด้วยนะเพราะว่าบุคคลที่เขาทำไม่ดีเนี่ยถ้าเขาได้รับกระแสแห่งความรักความเมตตาในอย่างน้อยเขาก็จะไม่เป็นอันตรายกับเรานะเขาก็จะไม่ทำอันตรายเราหรือว่าสิ่งที่มาจะเป็นอันตรายกับเรานั้นนะก็จะแคล้วคลาดไปเป็นอย่างอื่นแต่ประเด็นถ้าเราเจอกับบุคคลที่ดีก็ตามนะไม่ดีก็ตามพระพุทธเจ้าสรุปไว้ตรงนี้ว่าคุณจะต้องมีสติอยู่ตลอดนะต่อให้คุณเจอคนดีแต่คุณจะมาเผลอสติเพลินไปกับสิ่งที่เขาพูดสอนเราก็ต้องมีสติอยู่นะถ้าเราเจอคนไม่ดีนี่เราก็ต้องมีสติอยู่เหมือนกันแต่เพราะนั้นเราก็พิจารณาบุคคลในลักษณะนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตของคุณพรพันธ์จากอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้มีจดหมายอีกฉบับหนึ่งเขียนมาจากจังหวัดสุรินทร์อำเภอสำโรงทาบใช้นามว่าหลวงตาแหวงใช้นามแฝงว่าหลวงตาแหวงแล้วก็ต้องการที่จะทราบอยากจะได้การบรรยายที่เป็นธรรมะที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แจ้งให้ท่านฟังทราบนิดนึงตรงนี้ด้วยว่าข้าพเจ้าก็มีการนำพุทธวจนะนำมาอ่านเป็นลักษณะของ2ภาษาอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกคลื่นหนึ่งนะคือทาง FM 88แล้วก็ AM 918นะออกอากาศตอน 6:00 น.เช้าหลังข่าวภาคเช้าก็ประมาณ 6:10 น.นะจนถึง 6:30 น. เป็นลักษณะ2ภาษานะคือภาษาไทยก่อนแล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษนะเป็นวรรคๆไปอันนี้ก็เป็นพุทธวจนะเป็นส่วนใหญ่นะที่นำมาพูดแล้วก็มีรายการหนึ่งทาง FM 88นี่แหละคิดว่าจะสามารถรับฟังได้ที่กรุงเทพและบริเวณปริมณฑลนะถ้าฟังออนไลน์ก็ได้ทั่วประเทศในช่วง8โมงเช้านั่นคือตอนของวันอาทิตย์นะก็มีอยู่2รายการนะรายการแรกนี่มีทุกวันเลยนะก็เรียกว่ารายการเพียวธรรมะนะทาง FM 88ตอน6โมงเช้านะรายการที่2นี่มีเฉพาะวันอาทิตย์นะตอน8โมงนะรายการนี้ก็เรียกว่า Sunday Dhamma Talk นะ Sunday Dhamma Talk นี่ก็จะมีครูบาอาจารย์จากที่ต่างๆมาพูดในรายการอยู่แต่ละสัปดาห์เวียนกันไปนะของข้าพเจ้าก็จะออกสัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่5นะถ้ามีสัปดาห์ที่5ก็ออกด้วยเพราะฉะนั้นก็สามารถติดตามรับฟังได้นะส่วนจดหมายของหลวงตาแสวงนี้ก็จะติดต่อท่านกลับไปมีอีกจดหมายฉบับหนึ่งมาจากอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคุณราตรีพวงยอดคุณราตรีได้มีความสงสัยนะในเรื่องของการรักษาศีล5ในข้อที่1นั่นคือการฆ่าสัตว์นะเพราะว่าตัวเองนั้นเป็นแม่บ้านต้องทำอาหารถึงไม่ได้ฆ่าเองก็สั่งให้คนขายทำอยู่ดีแล้วก็ในบางครั้งญาติผู้ใหญ่ต่างๆก็ฝากซื้อด้วยนะก็เลยรู้สึกไม่สบายใจนะจะทำอย่างไรตัวเองก็ทำในลักษณะว่าสวดมนต์ก่อนนอนและตอนเช้าแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเขานะก็ให้สัตว์ที่ตายนั้นมีความสุขต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศีลข้อที่1นี้ก่อนนะในศีล5คือเป็นผู้ที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์พระพุทธเจ้าใช้บทพยัญชนะอย่างนี้นะบอกว่ามีเจตนาเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์นะเป็นผู้วางท่อนไม้และสัตราเสียแล้วเป็นผู้หวังความเอ็นดูนะกรุณาเกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะนั้นตรงนี้ถามว่าวางท่อนไม้และสัตรานะคุณใช้ท่อนไม้คุณใช้สัตราในการที่ทำสัตว์นั้นให้ตายหรือไม่นะถ้าไม่ใช่ก็คือเรียกว่าจะไม่เข้าข่ายศีลข้อนี้ละคือเราไม่ได้ทำเองว่างั้นเถอะนะถึงแม้จะให้คนอื่นเขาทำแต่บางทีเราบอกให้เขาทำหรือไปซื้อที่มันตายแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำเองก็ถือว่ายังไม่ได้มีความผิดปกติในศีลข้อนี้นะแต่ถ้าคนขายเขาทำเนี่ยก็คือเขาเป็นคนฆ่านะทีนี้ประเด็นก็คือว่าทำไมเรารู้สึกไม่สบายใจนะเพราะว่าเราเป็นผู้มีความเอ็นดูกรุณาหวังความเกื้อกูลในสัตว์เหล่านั้นนะพอเราเห็นมันได้รับความลำบากเนี่ยเราก็รู้สึกไม่สบายใจอันนี้ธรรมดาเลยท่านฟังนะเพราะว่าเรามีจิตเอ็นดูเกื้อกูลเรามีจิตที่มีความกรุณาเราเห็นคนอื่นได้รับทุกข์เราจึงรู้สึกเป็นทุกข์ไปด้วยนั่นคือคนที่มีความกรุณานะทีนี้ว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งมานะแต่ว่าความกรุณาเองเนี่ยมันไม่มีความทุกข์แฝงมาอยู่แล้วนะเราปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์เรามีความกรุณาให้เขามีความสุขนะแต่ว่าเขากลับมีความทุกข์ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจตรงนี้เราต้องฝึกวางนะเราต้องฝึกปล่อยวางในจิตของเรานะอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาภายหลังเนี่ยทำให้เราไม่สบายใจเพราะว่าเราเห็นเขาได้รับความทุกข์นะเราก็เหมือนกับสนับสนุนให้คนอื่นเขามาฆ่าด้วยแต่ทำให้เราไม่สบายใจเราต้องฝึกปล่อยวางตรงนี้ท่านฟังนะเราก็การที่เราสวดมนต์นะการที่แผ่เมตตาให้เขาอันนี้ทำดีแล้วจริงๆการสวดมนต์นะก็เป็นสามารถที่ทำให้ปล่อยวางได้เหมือนกันนะถ้าคุณสวดมนต์แล้วมีจิตเป็นสมาธิมีจิตเป็นสมาธิแล้วเห็นว่าจริงๆมันเป็นแค่อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเราปล่อยวางตรงนี้ซะนะจิตใจเราก็สบายอันนี้เป็นวิธีการที่ดีได้ทำได้เหมือนกันนะการแผ่เมตตาการให้นึกว่าให้เขาไปอยู่เป็นสุขอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีทำได้แต่ประเด็นทำไปตามกระบวนการนี้ก็ดีแล้วจะทำให้เราสามารถปล่อยวางอารมณ์นะที่เกิดมาภายหลังที่เราเห็นว่าเขาได้รับความทุกข์เราก็เลยมีความทุกข์ไปด้วยอันนี้สามารถละได้นะหรืออีกประการหนึ่งเราก็ฝึกให้มันหนักขึ้นให้มันมากขึ้นนะการฝึกที่เป็นรูปแบบก็จะช่วยได้ตรงนี้นะเราฝึกนั่งสมาธิภาวนานะช่วยให้จิตของเราเนี่ยสามารถปล่อยวางอารมณ์ที่ไม่ดีนะเราแผ่เมตตาให้เขาด้วยกำลังจิตที่มากขึ้นนะผลที่จะเกิดขึ้นมันก็จะดีขึ้นอีกคำถามหนึ่งของคุณราตรีนะจากอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้บอกว่ามีลูกมีลูกคนหนึ่งนะกำลังเข้าสู่วัยรุ่นลูกคนนี้ทางคุณราตรีก็สอนธรรมะสอนแบบธรรมชาติให้เขาค่อยซึมซับไปเรื่อยๆอันนี้ก็ดีแล้วเนาะคือหมายความว่าจริงๆธรรมะเป็นธรรมชาติ นะไม่ได้ว่าต้องสอนเป็นรูปแบบอยู่ในทุกอย่างเลยสมมติเราเห็นเขาเนี่ยช่วยสุนัขตัวหนึ่งเอาอาหารไปให้สุนัขนั่นๆเราบอกเขาเลยนี่เป็นการให้ทานนะดีนะลูกอันนี้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยเราสอนให้เขารู้จักทำบุญใส่บาตรอันนี้เป็นการสอนให้ทานนะเวลาที่เขาจะไปแกล้งหมาแกล้งสุนัขหรือว่าตียุงเราสอนเขาว่าอย่าทำอันนี้เป็นเรื่องของศีลนะมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะอยู่ในชีวิตประจำวันจริงๆธรรมะเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมะเป็นเรื่องที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนแต่ถ้าเขาโตขึ้นมีความเข้าใจความมากขึ้นเราอาจจะสอนให้เขาสวดมนต์เราอาจจะสอนที่เป็นรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิหรือการไปวัดพูดคุยธรรมะนะตรงนี้ก็สอนให้มันเพิ่มขึ้นได้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเพราะว่าใครก็ตามนะท่านฟังนะถ้าไม่มีธรรมะในใจแล้วมันก็จะอยู่เป็นทุกข์นะถ้าเรามีธรรมะในใจเราก็อยู่เป็นสุขเป็นเราฝึกสอนให้ลูกตั้งแต่เล็กๆนี่แหละนะสอนอย่างเป็นธรรมชาตินี่แหละถูกต้องแล้วนะมันอยู่ในทุกสิ่งอยู่แล้วนะเราเห็นโอกาสเราฉกฉวยเราบอกเราสอนเขาได้ทันทีเป็นหน้าที่ของบรรดาแน่นอนนะที่จะต้องห้ามลูกเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีจริงๆมีจดหมายฉบับหนึ่งของคุณวรรณลักษ์จากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพอดีที่เกี่ยวกับเรื่องของนี้เหมือนกันจะนำข้อ2ที่คุณวรรณลักษ์ถามมาตอบก่อนคุณวรรณลักษ์เขียนมาจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีในเกี่ยวกับเรื่องลูกนี่เหมือนกันนะลูกสาวอายุ27ปีแล้วนะเป็นโสดแต่คุณวรรณลักษ์ก็สอนลูกว่าอย่าแต่งงานนะให้ใช้ชีวิตโสดให้เป็นบุญที่สุดนะชีวิตครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคุณวรรณลักษ์ซึ่งเป็นแม่เนี่ยผ่านมาแล้วนะไม่สนุกเลยนะก็จึงต้องสอนลูกแบบนี้นะก็เลยสงสัยว่าเป็นบาปหรือไม่นะที่สอนลูกแบบนั้นหน้าที่ของพ่อแม่ท่านผู้ฟังนั้นต้องสอนว่าห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีนั่นนี่คือหน้าที่ของมารดาบิดาเพราะเราสอนเขาให้เว้นจากบาปอันนี้ดีถามว่าการแต่งงานเป็นบาปหรือไม่อันนี้ไม่แน่นะถ้าแต่งกับคนไม่ดีเป็นบาปแน่นะคนเราจะดูไงคนดีไม่ดีนะเราก็เห็นชีวิตคู่บางคู่แย่นะอย่างที่คุณวรรณลักษ์ประสบมาเองนะแต่ว่าชีวิตบางคู่คู่บางคู่ก็ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรเป็นตัวปัจจัยที่บ่งบอกว่าดีหรือไม่ดีนะพระเจ้าพูดไว้4อย่างนะศีลศรัทธาศีลจาคะปัญญา4อย่างนี้นะจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าชีวิตคู่นั้นจะดีหรือไม่ดีนะแล้ว2การที่เขาจะเข้ากันได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ทิฏฐิแล้วก็ศีลนะถ้าทิฏฐิเสมอกันศีลเสมอกันก็เข้ากันได้นะยิ่งถ้าเขามีศรัทธามีจาคะมีปัญญามีศีลด้วยนะจะทำให้ชีวิตคู่นั้นดีทีเดียวแล้วเราก็ต้องสอนให้เขาครบถ้วนอย่างนี้นะแล้วก็เวลาที่สอนเขาเราอาจจะยกตัวอย่างต่างๆในชีวิตประจำวันนะเราเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีมาแล้วนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันเราก็สอนให้เขาครบถ้วนก็จะเป็นผู้ที่ชื่อว่าให้เขาตั้งอยู่ในความดีนะห้ามเขาเสียจากบาปคุณนรัก็ถามมาอีกคำถามหนึ่งเหมือนกันนะคิดว่าจะเอาไปคุยกับคุณเตือนใจในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะก็ได้รับจดหมายของท่านผู้ฟังแล้วนะมีจดหมายอีกหลายฉบับที่ยังไม่ได้ตอบเหมือนกันนะก็จะมาคุยกับเตือนใจในวันเสาร์อาทิตย์นี้เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วกับชาวพระไปบูนอภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร